Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Brazilski predsednik popustil zahtevam voznikov tovornjakov. Rezultati prvega kroga predsedniških volitev v Kolumbiji. Izrael blizu Gaze gradi morsko pregrado. Italijanski kandidat za mandatarja Giuseppe Conte vrnil mandat za sestavo vlade. Fašisti proti teatru, naše nasilje in vaše nasilje na Češkem. Brazilski predsednik Michel Temer je popustil zahtevam po enotedenski stavki tovornjakarjev in oznanil znižanje cene dizla za 12%. Cena dizla se je močno zvišala zaradi hkratnega zvišanja cen nafte na mednarodnih trgih in inflacije domače valute, reala. Cena dizla je namreč v zadnjem letu podvržena spremembam cen na svetovnem trgu, saj se je državno naftno podjetje Petrobras cene odločilo dnevno prilagajati mednarodnim cenam nafte. Temer je ob tem poudaril, da je bil ves čas stavke pripravljen na dialog, čeprav je v soboto na ulice São Paula in Rio de Janeiro poslal vojsko, da bi razbila cestne blokade več tisočih tovornjakov. Te blokade so učinkovito paralizirale prevoz dobrin po Braziliji, predvsem zato, ker država nima učinkovite prevozne alternative v obliki železniškega ali vodnega prometa. Temer je prvi dogovor o zniženju cene nafte preko državnega subvencioniranja dosegel že v četrtek, vendar dogovora niso podpisali vsi sindikati tovornjakarjev. Del stavkajočih je celo pozval k vojaški intervenciji oziroma državnemu udaru, ki naj odstrani Temerjevo vlado. Temer je tako za 2 meseca znižal ceno dizla in napovedal, da bo kasneje uvedeno prilagajanje cene dizla svetovnim cenam, a le enkrat mesečno. Temer je voznikom tovornjakov omogočil tudi cenejše cestnine in oblikovanje nove zakonodaje o plačilu tovornjakarjev. Ali bodo sindikati tovornjakarjev sprejeli dogovor, še ni znano. Kolumbijci se bodo odpravili na drugi krog predsedniških volitev. V prvem krogu je namreč zmagal Ivan Duque iz koalicije Demokratični center, vendar je prejel le 39% glasov. Duque je svojo kampanjo osredotočil predvsem okrog mirovnega sporazuma z gverilsko skupino FARC. Duque namreč meni, da je sporazum premil do članov leta 2016 razorožene skupine in je napovedal ukinitev imunitete za člane FARC-a obsojene prekrškov. Pomeril se bo s prejemnikom četrtine oddanih glasov, Gustavom Petrom. Petro je nekdani pripadnik gverilske skupine M19, ki je bila v 70-ih letih druga najštevilčnejša gverilska skupina v Kolumbiji po Farku. V poznih 80-ih se je razorožila in spremenila v dosedaj na volitvah zelo neuspešno stranko. Petro in ostali trije predsedniški kandidati so podprli mirovni sporazum. Drugi krog volitev, na katerem lahko prvič v 20. stoletju zmaga kandidat Levice, bo potekal 17. junija. Izraelsko obrambno ministrstvo je nekaj kilometrov severno od Gaze začelo graditi morski nasip z bodečo žico na vrhu. Po besedah obrambnega ministra Avigdorja Libermana je namen konstrukcije preprečiti infiltracijo v Izrael preko morja z palestinskega ozemlja Gaze. Minister Liberman, ki je ponosen, ker je to edina takšna konstrukcija na svetu, je gradnjo morskega nasipa naročil leta 2014 med vojno agresijo nad Gazo, potem ko so pripadniki Hamasa vstopili na izraelsko ozemlje preko morja. Ozemlje Gaze je sicer izpostavljeno blokadi Egipta in Izraela od leta 2007, ko je oblast v Gazi prevzel Hamas. Izraelska pomorska obramba je dosedaj že večkrat izvajala obrambo s streljanjem na palestinske ribiške ladje, ki so preplule črto, oddaljeno 11 km od obale. Na srečanju Evropskega sveta so zunani ministri članic podaljšali lanskoletne sankcije za pripadnike sirske oblasti in njihovih podpornikov. Sankcije, kot sta zamrznitev premoženja in prepoved potovanja v države Evropske unije, tako velja za 259 oseb s pojasnilom, da te osebe zatirajo sirsko prebivalstvo. Evropski svet je uvedel tudi omejitve izvoza tehnologije in opreme v Sirijo, ki bi se lahko uporabila za spletno in telefonsko vohunjenje in embargo na nafto. Naftni embargo je bil uveden leta 2011 po nasilnem odzivu oblasti na proteste, leta 2013 pa je začel veljati le za območje pod nadzorom Bašarja al-Asada, medtem ko so nekatere države članice kupovala na surovo nafto z območji pod nadzorom opornikov. V žaru podeljevanja sankcij je Evropski svet nato napovedal še uvedbo dodatnih sankcij proti venezuelski vladi, za katere pa zunanji ministri obljubljajo, da ne bodo prizadele prebivalstva. Povod sankcij so nedavne parlamentarne volitve, ki jih Evropska unija ne priznava kot legitimne in zato poziva k njihovi ponovitvi. Med sankcije, ki naj bi pripravila Madurova vlado, da izboljša humanitarne razmere državi, spadajo običajni ukrepi. Razširitev seznama venezuelcev, ki ne smejo potovati v Evropsko unijo, in zamrznitev njihovega premoženja znotraj unije. Te sankcije se pridružujejo drugim super učinkovitim ukrepom v boju za večjo demokratizacijo Venezuele, kot so embargo na orožje in druge izdelke, ki se jih lahko uporabi za zatiranje prebivalstva. Nadaljujemo v Španiji. Medtem ko se koalicijska ljudska stranka otepa korupcijske afere s posledičnimi zapornimi kaznimi vred, pa je škandal uspešno prebrodil vodja opozicijske stranke Podemos. Predsednik stranke Pablo Iglesias je namreč dovolil spletno glasovanje o nezaupnici, potem ko so člani stranke izrazili nezadovoljstvo nad njegovim nedavnim nakupom hiše v vrednosti 600 tisoč evrov. Iglesias, predsednik stranke, je stranko namreč osnoval na protestih proti politiki vrčevanja in na račun revnih ter brezposelnih. Leta 2014 je tudi večkrat poudaril svoje delovsko poreklo in dejstvo, da je živel v delovski četrti Madrida. Poleg tega je nekoč močno kritiziral politike, ki živijo v vilah. Iglesias je od volivcev Podemosa, ki so v spletni strani odgovarjali na vprašanje, ali naj Iglesias in njegova partnerka ter tiskovna predstavnica stranke Irene Montero obdržita svoji službi, dobila 68% podporo. Med drugim sta nakup hiše z bazenom in spalnicami za goste zagovarjala s trditvijo, da sta hišo kupila za bivanje in ne za preprodajo ob primernem trenutku. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je za bodočega premijeja predlagal Carla Cottarellija, nekdanjega vodjo oddelka za davke mednarodnega denarnega sklada. Giuseppe Conte, ki sta ga za mandatarja predlagali stranki Gibanja petih zvezd in Liga, je v nedeljo zvečer predsedniku vrnil mandat. Predsednik Mattarella je namreč zavrnil Conteov predlog za finančnega ministra. Paolo Savona Mattarella ni želel sprejeti za finančnega ministra zaradi njegovih evroskeptičnih stališč z utemelitvijo, da ne more dopustiti oblikovanja vlade, ki bi lahko privedlo do izstopa iz evrskega območja. Cottarelli je napoved, da bo, če bo parlamentu dobila podporo, njegova začasna vlada sprejela proračun za naslednje leto in nato razpisala volitve za januar 2019. Podporo Cottarelliju je trenutno izrazila le demokratska stranka, ostale stranke pozivajo k ponovitvi volitev.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubovnik.
Okrog Včeraj je okrog 300 prebivalcev ptujskih mestnih četrti Jezero in Spuhlja protestiralo proti neznosnim bivanskim razmeram ob Ormoški cesti. Protestniki, ki so zaprli Ormoško cesto, se zauzemajo za gradnjo južne obvoznice in prekinitev rekonstrukcije Ormoške ceste v hitro cesto. V primeru izvedbe omenjene rekonstrukcije se prebivalci bojijo, da bo ta zgolj zaostrila težavne bivanske razmere ob Ormoški cesti, gradnja obvoznice, za katero si prizadevajo že od leta 2004, pa odmaknila še dlje v prihodnost. Potek protesta kratko opiše član civilne iniciative Mitja Krapša.
Proteste so potekali mirno, dejansko smo šli za ene strani ceste na drugo stran. Bilo je po mojo ceni med 250 in 300 ljudi. Zelo dosti je bilo tudi starejši, ker namreč ne verjamejo več lokalnim oblastem, da bo to zadevo uredile. Glede na to, da je tu pogodba za pločnike že iz leta 2002, da bi to mogli zgraditi, pa še jih danes nismo videli. No in zato so tudi starejši ljudje prišli na proteste in...
Off je spisala Geja.